Ang sabi ng Diyos, ang kanyang pamamaraan ay iba sa pamamaraan ng tao. Ito ay mainam na nararanasan ni Naaman noong siya ay may sakit. Ito ay ating matatagpuan sa 5 kabanata ng 2 hari, talatang 1-27. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay magbulay-bulay ng kanyang salita at ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Ang 5 kabanata sa aklat ng 2 mga hari ay isa sa pinaka may magandang kasaysayan tungkol sa pagpapagaling ng isang malubha at nakakahawang karamdaman. Ang lalaking ito na pinagaling ni Eliseo, kilala siya at tanyag sa buong Syria. May kakayahang mamuno, subalit isa siyang pagano na dinapuan ng isang nakakahawang sakit na ketong, ang aking tinutukoy ay walang iba kundi si Naaman. Siya ay nagmula sa Syria, pinuno ng hukbo at labis na kinalugdan ng hari sapagkat siya ay lalaking matapang. May kapangyarihan at pinatnubayan ng Diyos, subalit pinadapuan siya ng ketong. Sundan po natin ang kanyang kasaysayan kung papaano siya pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Eliseo. Talata 1 gayto po ang sinabi, si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihang lalaki na may kagitingan subalit siya ay ketongin. Si Naaman ay kapitan ng mga kawal ng Syria. Kahit na siya ay isang pagano, siya ay dakilang lalaki at kagalang-galang. Dahil dito, ibinigay sa kanya ng Panginoon ang katagumpayanan ng Syria. Ito ay kapansin-pansing bagay. Marahil sasang-ayon kayo sa akin na siya ay ginamit ng Panginoon. Masasaksihan natin na ang Panginoon ay gumagamit ng mga tao na hindi mananampalataya. Parang mga banyaga sila sa inyo. Makikita rin natin ito sa Biblia. Katulad ni Paraon, ginamit din siya ng Diyos. Si Nebuchadnezzar, Cyrus, at si dakilang Alejandro. Katulad din nila, si Naaman ay ginamit ng Panginoon, bagamat siya ay isang pagano. Nabanggit din natin na si Naaman ay malakas at magiting. Lahat ng ito ay binanggit sa mataas na korte ng kalangitan. Hindi hinahamak ng Diyos ang mga bagay na ito. Ang paganong ito ay ginamit ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang Panginoon ay nagbigay ng pananagumpay sa Syria. Marami ngayon ang gumagawa ng mabubuting bagay kahit sila ay tinuturing na hindi mananampalataya. Maaari mong sabihin na ang mga lalaki at babaeng ito ay mabuti naman ang kanilang ginagawa. Subalit sa bandang huli masasabi natin na sila ay mga makasalanan. Sa Roma 3:33, yamang ang lahat ng nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kahit gaano kabait ang tao, sila ay makasalanan pa rin sa harapan ng Diyos. Nakakatuwang isipin, dahil binigyan ng Diyos ng batas ang Israel tungkol sa paghihiwalay ng mga ketong, ito ay upang makaiwas sa pagkalat ng sakit. Sa ngayon, ang mga ketongin ay inilalagay sa kolonya at inilalayo, ay binubukod sa karamihan. Nagbigay ang Diyos ng ganitong kautusan sa kanyang aklat. Ito ang bagay na dapat nating pag-isipan, mga kaibigan. Ang mga tao ay inihiwalay sa mga ketongin. Sangayon sa kasulatan, ang ketongin ay sagisag ng kasalanan. Isang dahilan ito upang layuan ka ng maraming tao. Ito ay sakit na walang lunas noon. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapagaling ng karamdaman at makapagliligtas sa mga makasalanan. Si Naaman ay maraming nagawang kabutihan, subalit siya ay isang makasalanan. Magkaroon man siya ng ketong ay hindi pa rin mapagtatakpan ang kanyang kasalanan. Marami ngayon sa mga tao na nais silang pagtakpan ang kanilang kasalanan, subalit walang makakapaglinis nito kundi si Kristo lamang. Sa pangalawang hari, 5:2, ganito po ang sinabi, ang mga taga-Syria, sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel at siya ay naglingkod sa asawa ni Naaman. Siya ay hindi kilala, walang pangalan na nabanggit sa Biblia. Siya ay dalagitang katulong at isang Hebreyo. Para sa akin, mas dakila pa siya kaysa kay Reyna Esther, kay Ruth na Moabita, Bathsheba, Sarah, Rebecca at Rachel. Siya ay katulong lamang na naglilingkod sa asawa ni Naaman. Sa talata 3, ganito po ang sinabi. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y naroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria, kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Ang dalagitang katulong na Hebreyong ito ay wala sa kanyang katungkulan upang pagbigyan ng utos. Subalit, namutawi sa kanyang bibig ang ganitong salita, sana ang aking amo ay makababa sa Syria upang siya ay makita ng propeta. Kilala si Propeta Eliseo na may magandang reputasyon. Talata 4, kaya si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. Ang hari ng Syria ay nagkaroon ng malaking kagalakan nang marinig ang ilang bagay na ginawa ng lalaking ito, kaya't madali siyang nagpadala ng liham sa hari ng Israel. Talata 5-7, at sinabi ng hari ng Syria, humayo kayo at kayo'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya siya'y humayo at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang bihisan. Kanyang dinala ang sulat sa hari ng Israel na nagsasaad, kapag dumarating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking sinugo sa iyo si Naaman na aking lingkod upang iyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong? Tingnan mo lamang at makikita mong siya'y naghahanap ng pag-aawaya namin. Ang liham na ipinadala sa hari ng Israel mula sa hari ng Syria ay nakikiusap na ang kapitan ng kanyang hukbo ay pagalingin sa sakit niyang ketong. Subalit nagalit ang hari ng Israel at sinabi, hindi ako Diyos, hindi ko siya mapapagaling. Ang liham ay naipadala sa maling tao. Ang sinumang nagsasabi na siya ay may kakayahan at pinagkalooban na magpagaling ay kasalanan. Ang hari ng Israel ay nagsabi, hindi ako nakakapagpagaling ng kahit na sino. Hindi rin sinabi ni Eliseo na siya ay nakakapagpagaling. Subalit tinawag siya na dakilang manggagamot. Ang hari ng Israel ay nag-isip laban sa hari ng Syria na ang haring ito ay naghahanap ng away. Subalit sa katunayan, siya ay humihingi lamang ng tulong para sa kapitan ng hukbo. Sa talata 8, ganito po ang sinabi, ngunit nang mabalitaan ni Eliseo na tao ng Diyos na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang suot, Siya ay nagsugo sa hari na sinasabi, "Bakit mo hinapak ang iyong damit? Pagparituhin mo siya sa akin at ng kanyang malaman na may isang propeta sa Israel." Sinabi ni Eliseo, "Pababain dito si Naaman." Kaya't dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, "Humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis." Si Naaman ay nagmula sa malaking kaharian ng Hilaga. Sa katunayan, ang kanyang bansa ay nagtagumpay laban sa bansang Israel. Nagkaroon ng katagumpayanan ang Syria sa buong Israel. At isa si Naaman sa dapat parangalan at lataga ng pulang karpet. Subalit, ano ang nangyari? Ipinasabi ni Eliseo, "Sumisid ka sa ilog ng Jordan ng 7 beses. Siyempre, masakit ito sa kapitan bilang pagpapahalaga sa kanyang sarili." Sa katunayan, hindi man lamang pinakihirapan ni Eliseo ang kapitang ito. Nagpasugo lamang siya ng utusan upang sabihin ang nais niyang gawin ni Naaman. Sa palagay niyo ba si Eliseo ay lumuhod pa sa dakilang kapitan ng Syria? Hindi, bagkus nagsugo lamang siya ng katulong upang siya ay sumisid ng 7 beses sa ilog Jordan. Hindi naging madali para kay Naaman ang tanggapin ang bagay na ito. Talata 11, ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, "Akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar na papagalingin ng ketong." Si Naaman ay naguluhan dahil siya ay may pagmamataas sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakakatanggap ng ganitong pakikitungo. Ang Panginoong Diyos ay hindi lamang nais pagalingin ang kanyang ketong, kundi upang pagalingin din ang kanyang pagmamataas. Nang iligtas ka ng Diyos, inalis niya ang lahat ng mga bagay na hindi mabuti para sa iyong pagkatao. Ang pagmamataas ay isa sa pinakaayaw ng Diyos. Marahil ay alam natin ang katotohanan tungkol sa katagang mahal tayo ng Diyos, subalit nagagalit din ang Diyos. Mamahalin mo ang mabuti, subalit magagalit ka sa masama. Kung mahal mo ang iyong anak, magagalit ka sa asong lumiligid-ligid sa iyong bakuran na gustong kumagat sa iyong pinakamamahal na anak, parang gusto mong patayin ang aso. Totoong mahal ng Diyos ang tao, subalit galit ang Diyos sa mga taong may mapagmataas na puso. Kawikaan 6:16-19, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang kanyang kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita sa kasinungalingan, at ang naghahasik ng magkakapatid na kaguluhan. Ito ang 7 bagay na kinasusukluman ng Diyos. Una sa kanyang kinasusukluman ay kapalaluan. Ito ay isang malaking kasalanan. Sinabi sa Kawikaan 11:2, kapag dumarating ang pagmamataas ay dumarating din ang kahihiyan, ngunit kasama ng mapagkumbaba ay ang karunungan. Sa Kawikaan 20:23, ang kapalaluan ng tao ay sa kanya ay magpapababa, ngunit magtatamo ng karangalan ang may mapagpakumbabang diwa. Ang pagiging mapagmataas ng tao ay pagtutol sa panukala ng Diyos. Kung anuman ang kanilang masumpungan, hindi maiiwasan ang magkaroon ng hidwaan, walang pakikipagkasunduan. Ang panukala ng Diyos na kaligtasan ay pangunahing luna sa pagiging mapagmataas ng tao. Sinabi ni Pablo sa Pilipos 3:7, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na kapakinabangan ay inari kong kalugihan. Isinuko ni Pablo ang lahat ng bagay na mayroon siya. Ang lahat ng ito ay itinuring niyang kalugihan. Si Kristo at ang pagmamataas ay hindi dapat magsama. Hindi ka maaaring maging mapagmataas kung nagtitiwala ka sa Diyos na iyong tagapagligtas. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, isuko mo ang lahat sa Kanya at maging mapagkumbaba. Ang buhay ni Naaman ay magandang halimbawa sa mga taong mapagmataas sa sarili. Siya ay dakila at pinakikinggan ng Diyos ang lahat ng kanyang daing, subalit siya ay ketongin. Siya ay makasalanan. Hindi lamang pagagalingin ng Diyos ang kanyang ketong, pagagalingin din niya ang kanyang pagiging mapagmataas. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Maniwala kayo, ininsulto siya ni Eliseo. Ang akala ni Naaman, lalabas si Eliseo, tatayo sa harapan niya at tatawagin ang pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Ito ay pananampalataya. Kung pinagaling ng Diyos ang tao, ito ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi mo na kailangang pumunta sa mga taong nagpapagaling. Lumapit ka sa Panginoon sapagkat siya ang dakilang manggagamot. Sa talata 12, hindi ba ang Abana at ang Parar na mga ilog Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel, hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis, kaya siya ay pumihit at umalis na galit na galit. Ito ay pinapahayag sa ating lahat. Maraming mga tao ang ayaw lumapit sa krus ni Kristo sapagkat para sa kanila, ito ay lugar ng kahihiyan. Sa halip nais silang pumunta sa mga magagandang lugar o gawain, iyon ang ibig gawin ni Naaman. Talagang mapagmataas itong si Naaman sapagkat sinabi niya na ang ilog sa Damascus ay mas mabuti. Nandiri siya sa ilog na sinabi ni Eliseo, marahil katulad ito ng ilog Pasig. Subalit mga kaibigan, kailangan ninyong lumapit sa krus ni Kristo. Hindi ka makakalapit sa krus ni Kristo kung nariyan pa rin ang iyong pagmamataas. Lumapit ka kay Kristo at huhugasan niya ang iyong puso upang mapatawad ang lahat mong kasalanan. Manalig ka lamang at tanggapin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Talata 13. Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Papaalis na si Naaman, subalit kinausap siya ng kanyang lingkod at sinubukang makipagdahilan. Kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng bagay na mahirap, hindi mo ba gagawin? Ilan sa mga tao ngayon ang nais na magpakasakit para sa kaligtasan? Wala ka nang gagawing iba sapagkat ginawa na niya ito para sa atin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya at tanggapin si Jesus na tagapagligtas, magpakababa. Ito ang kailangan gawin ni Naaman. Talata 14. Kaya't lumusong siya at pitong ulit na lumubog sa Jordan. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanunumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya ay naging malinis. Nang makapag-isip-isip si Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng pitong ulit ayon sa sinabi ni Eliseo. Marahil sa tuwing lulubog siya sa tubig ay tinitingnan niya ang kanyang balat. Marahil sinasabi niya, wala namang pagbabago. Naririto pa rin ang ketong. Subalit sa paulit-ulit niyang ginawa hanggang sa 7 beses, napansin na niya na mayroong pagbabago hanggang tuluyan ang maging malinis at makinis ang kanyang balat na tulad ng isang sanggol. Talata 15-9. Pagkatapos, siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos. Siya'y dumating, tumayo sa harapan niya at kanyang sinabi, Ngayon, nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig maliban sa Israel, kaya't tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Ngunit kanyang sinabi, Habang buhay ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman. At ipinilit niya na ito'y kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. At sinabi ni Naaman, Kung hindi, hayaan mong bigyan ang iyong lingkod ng lupang kasindami ng mapapasa ng 2 mula. Sapagkat buhay ngayon ang iyong lingkod ay hindi na maghahandog ng handog na susunugin o alay man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. Sa bagay na ito ay patawarin nawaan ng Panginoon ang iyong lingkod kapag ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Rimon upang sumamba roon at siya ay humiling sa aking kamay at ako'y yumukod sa bahay ni Rimon. Patawarin nawa ng Panginoon ang iyong lingkod sa isang bagay na ito. Sinabi sa kanya, humayo kang payapa, kaya't siya ay lumayo sa kanya sa di kalayuan. Napakagandang kagalingan. Pinipilit ni Naaman si Eliseo na tanggapin ang mayamang regalo na dala ni Naaman bilang pasasalamat. Subalit hindi ito tinanggap ni Eliseo ang kabayaran na ginawa ng Diyos. Subalit si Gehazi, isang lingkod ni Eliseo, nagalit siya nang hindi tanggapin ni Eliseo ang kabayaran na iniaalok ni Naaman dahil sa panghihinayang sinundan niya si Naaman upang hingian. Sa talata 21-3, kaya't sinundan ni Gehazi si Naaman. Nang makita ni Naaman na may humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karwahe upang salubungin siya at sinabi, Lahat ba'y mabuti? At kanyang sinabi, Lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon upang sabihin na may kararating pa lamang sa akin mula sa lupaing maburol ng Ephraim na 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Bigyan mo sila ng 1 talentong pilak at 2 pampalit na bihisan. Sinabi ni Naaman, Tanggapin mo sana ang 2 talento. Kanyang hinimok siya at ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, pati ang 2 pampalit na bihisan, at ipinasan sa 2 sa kanyang mga tauhan na nagdala ng mga iyon sa harapan ni Gehazi. Bakit kaya kumuha si Gehazi ng handog mula kay Naaman? Kasakiman ang dahilan. Talata 24-5, Nang siya ay dumating sa Burol, kinuha niya ang mga iyon sa kanila at itinago niya sa bahay. Pinahayo niya ang mga lalaki at sila'y umalis. Siya'y pumasok at tumayo sa harapan ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, "Saan ka nang galing, Gehazi?" At kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay walang pinaroonan." Pinayagan ni Gehazi ang dalawang lingkod na pasanin ang mga kaloob ni Naaman. At pagdating sa Burol, kinuha niya sa dalawa ang mga dala nito at pinaalis upang hindi sila makita ni Eliseo. At saka nagmamadaling bumalik sa kanyang Panginoon na si Eliseo at siya ay tinanong nito, "Saan ka galing, Gehazi?" Ngunit kanyang sinabi sa kanya, "Hindi ba sumama ako sa iyo sa espiritu nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karwahe upang salubungin ka? Panahon ba upang tumanggap ng salapi at mga bihisan ng mga olibuhan at mga ubasan ng mga tupa at mga baka ng mga aliping lalaki at babae? Kaya't ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman." At siya'y umalis sa kanyang harapan na isang ketongin na kasing puti ng niyebe. Ang mabigat na kasalanan ni Naaman ay ang pagiging mapagmataas sa sarili at ang malaking kasalanan naman ni Gehazi ay ang kanyang kasakiman. Mga minamahal, ang kasakiman ay tulad ng ketong na kasalanan. Ilan lamang ito sa mga dahilan sa ating pagtanggap at paglago sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Subalit ang dalawang ito ang pinakamahirap maalis sa buhay ng isang tao at kadalasan ay tinaguri ang mga Kristiyano ang nagtataglay ng ganitong mga sakit sa kanilang mga buhay. Kaibigan, walang sinuman ang maaaring makapagpapagaling ng ganitong mga sakit sa ating espiritual na buhay kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ang kailangan lang gawin ay lumapit sa Kanya ngayon at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. At ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag mong ipagmalaki ang araw ng bukas, baka ang bukas ay hindi na darating sa iyong buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. "Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan." Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. "Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa iyong banal na pangalan. Salamat po muli sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang mag-aral at magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Muli, inihiling po namin na ito po ay magpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Pakinggan mo bukso ng puso ko.